Përshëndetje të nderuar dëgjues, ky është edicioni i lajmeve të orës 12 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Nga Praga ju shoqërojnë producenti Mahir Elçani dhe unë krenare Cubollin. Fillimisht ju një me kryetituit. Ushtruesi i detyrës së presidentit Vjosa Osmani thotë se do të shfuqizohen vendimet që janë në kundërshtim me praktikat diplomatike. Pavarësimi ekonomik i grave konsolidon pozicion e tyre në shoqëri, thot kryeministri Hoti në nisje të fushatës për eliminimin e dhunës ndaj gruas. Kombet e bashkuara shprehin shqetësim për krime lufte në konfliktin e Etiopisë. Për këto dhe materiale të tjera vazhdoni të qëndroni me ne në 15 minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ushtruesja e detyrës së presidentit Vjosa Osmani ka thënë të mërkurën se do të shfuqizoj dekretet e ish presidentit të Kosovës Hashim Thaçi që janë në kundërshtim me praktika diplomatike. Ai ka bërë këto komente pas raportimeve të mediave lokale në Kosovë se flakron Shala, djali i deputetit Haxhi Shala, është emëruar konsul i përgjithshëm në Pragë. Osmani ka thënë se pavarësisht kërkesës së saj ndaj qeverisë së Kosovës për të shqyrtuar dokumentet për shërbime diplomatike, ende nuk ka fituar çasje në këtë material. Kujtojmë se vota e Haxhi Shalës ka qenë vendimtare në votimin e qeverisë aktuale të drejtuar nga Lahoti, gjatë seancës së kuvendit të Kosovës kur është votuar për qeverinë e re, deputeti Shala pati deklaruar se ai ka ndryshuar mendimin për të votuar qeverinë pasi një natë më parë kishte takuar ish presidentin e Kosovës Hashim Thaçin dhe kryetarin e Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës Ramush Radinajin. Kryeministri i Kosovës Abdulla Hoti tha se dhuna ndaj grave duhet të qironjohet. Këto komente ai bëri në një ngjarje të organizuar nga Agjencia për Parazgjinore që funksionon në kuadër të zyrës së kryeministrit për të shënuar nisjen e fushatës ndërkombëtare për eliminimin e dhunës ndaj gruas. Hoti tha se për të pasur një shoqëri të barabartë duhet që gratë të fuqizohen edhe në aspektin ekonomik. Andaj ai tha se në kuadër të fondit për rimëkëmbje ekonomike janë dar 2 milion euro që do t'ju dedikohen bizneseve që udhëhiqen nga gratë që janë prekur nga pandemia e koronavirusit. Shefi ekzekutive e Agjencisë për Barazgjinore Edi Gusia tha se kjo shumë ndar prej 1 milion eurosh, nga qeveria do të shkojë për 115 qerdhe private që udhëheqen nga gratë. Fushata për eliminimin e dhunës ndaj grave këtë vit në Kosovë shënohet nga 25 nëntor deri më 10 dhjetor përmes aktiviteteve të ndryshme. Presidenti Amerikan Donald Trump synon të shfrytëzoj mundësinë e faljes së ish-këshilltarit për siguri kombëtare Michael Flynn, i cili është deklaruar fajtor më 2017 për gënjim të Birosë Federale të Hetimeve, që njëjtë si FBI rreth kontakteve të tij me rusët, kanë raportuar mediat amerikane. Trump ka thënë dëmësve të tij se planifikon të shtojë Flynnin në një seri të faljeve që do t'i bëjë publike pak ditë para përfundimit të mandatit, kanë raportuar mediat si Axios dhe New York Times, duke cituar burime të paidentifikuara. Bisedimet sekrete të Flynnit me ambasadorin rus në Washington në dhjetor të vitit 2016 kanë qenë pikë kyçe e hetimeve për ndërhyrjen e Moskës në zgjedhjet presidenciale të vitit 2016 dhe rreth asaj nëse ka pasur koordinim në mes të fushatës së Trumpit dhe qeverisë ruse në zgjedhje. Trump pati shkarkuar Flynnin në shkurt të vitit 2017, mirëpo presidenti ka pretenduar se hetimet kanë qenë gjueti shtrigash dhe se Flynn megjithatë është burr i mirë. Shërbimi Federal i Sigurisë në Rusi ka thënë se ka shpërbërë një qilisë të grupit ekstremist Shteti Islamik, që ka qenë duke planifikuar akte të terrorizmit në rajonin e Moskës. Zyrtarët e sigurisë kanë ndalur një antar të kësaj qilize të përshkruar si qytetari një shteti të Azisë qendrore në rajonin Vladimir në lindje të Moskës, ka thënë Shërbimi Federal i Sigurisë. Sipas këtij shërbimi, një bombë krijuar në kushtet të shtëpisë është konfiskuar gjatë hetimeve. Gjykata Supreme në Rusi e pati shpallur Shtetin Islamik si grup terrorist në dhjetor të vitit 2014. Ky ishte bloku i lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Aktualisht domat e specializuara të Kosovës në Hagë kanë juridiksion për hetimin dhe gjykimin e krimeve të pretenduara të luftës të kryera nga pjesëtarët e ushtrisë çlirimtare të Kosovës. Profesori të drejtës ndërkombëtare Enver Hasani thotë që për të zgjeruar juridiksionin e kësaj gjykate në mënyrë që të hetojë dhe gjykojë edhe krime tjera ato të kryera nga forcat serbe në Kosovë, duhet bëhet zgjerimi juridiksionit të kësaj gjykate ose formimi një gjykate të re përmes ndryshimeve kushtetuese dhe atyre ligjore. Kronike Bekim Vislimit.
Nuk është e pamundur që dhomat e specializuara dhe zyra prokurorit të specializuar që njën si gjykata speciale për krimet të luftës në Kosovë të hetojnë dhe gjykojnë të gjitha krimet që janë kryer gjatë luftës në Kosovë dhe jo vetëm krimet e pretenduara të pjesëtarëve të ushtrisë lirimtare të Kosovës, thot Enver Hasani, profesori të drejtës dhe marrëdhënieve ndërkombëtare. Por sipas i për një gjë të tillë është i domosdoshëm ndryshim plotësimi i bazës së amandamentit kushtetues nenit 162 të kushtetutës së Kosovës që i dedikohet dhomave të specializuara, si dhe revidimi nenit 6 të ligjit për këto dhoma. Për të hetuar dhe gjykuar krimet e kryera nga ana e serbëve gjatë luftës në Kosovë, profesor Hasani thot se duhet të krijuar një gjykatë re ose të zgjerohet jurisdiksioni i dhomave të specializuara përmes ndryshimeve kushtetuese në nenin 162 të kushtetutës së Kosovës.
Kjo nuk kupton që për të ushtrim jurisdiksion për krimet forcave serbe që janë kryer në territorin e Kosovës, duhet të thotë një hetim i ri, përkatësisht një bazë re kushtetuese, bazë re ligjore, dhe që do të thotë gjithçka do të nisë prej zeros. Unë nuk shoh se si mund të ndryshohet obligimi bazë fillestar. Ajo duhet bëhet edhe një rezolutë tjetër e asamblesë për ta zgjeruar, pastaj amandamenti do të shkojë procedurë tjetër, ashtu sepse është rregull ndërkombëtar që një detyrim ndërkombëtar kontraktual, siç është ky, që merr me vullnet bazë në një mënyrë do të thotë anulohet ose ndryshohet në një mënyrë me cilën është marrë.
Njësi zhvillimeve politike Armand Muja, duke folur për Radio Evropa e Lirë, shpreh mendimin se deri më tash në Kosovë ka munguar guximi politik për të shqyrtuar dhe inicuar mundësinë e krijimit të një mekanizmi të ri juridik për hetimin dhe gjykimin e krimeve të forcave serbe gjatë luftës në Kosovë, ose për të imponuar zgjerimin e jurisdiksionit të dhomave të specializuara.
Unë nuk pres se duhet me pas reagimin e planin ndërkombëtar, për arsye sepse revidimi është një farë mënyre njësim i qëndrimit të Kosovës me qëndrimin ndërkombëtar. Do të thotë, atëherë nuk do të kishte një fokusim të tillë, nuk do të kishte një këndërshtim, sikur të vinte jo me motive për ta minuar gjykatën speciale, po për ta plotësuar gjykatën speciale. Pra, sikur të plotësimi të ishte si iniciativë, unë mendoj se kjo nuk do të hasë në rezistencën ndërkombëtare.
Por cilat janë gjasat të zgjerimit të jurisdiksionit të dhomave të specializuara dhe për hetimin dhe gjykimin e krimeve të forcave serbe gjatë luftës në Kosovë? Profesor Hasani shpreh skeptik, këndon se sipas tij një gjë e tillë nuk është e pamundur.
Jo, nuk është e pamundur, por bën vullnet të madh politik të aladëve ton, përkatësisht atyre që janë hartues të ides për ndërtimin e kësaj gjykate.
Ndërkësh analisti Muja shprehet optimist se jurisdiksioni dhomave të specializuara mund të zgjerohet.
Kjo komë ndodh edhe duhet të ndodh, ose vjen përmes gjykatës speciale ose komë ardh përmes një mekanizmi tjetër. Ne vërtet duhet të pajtohemi, se shumë e rëndësishme u pajtu edhe me jetu paqen e pas paqen në Ballkan. Ne po pajtimi asnjëherë nuk mund të ndodh për pa u shëruar dhe rehabilituar gjitha viktimat.
Dhomat e specializuara dhe zyra e prokurorit të specializuar janë krijuar pas miratimit nga Kuvendi i Kosovës në vitin 2015 të amandamentit kushtetues dhe legjislacionit për funksionalizimin